Матфей, 2-ci başalıq. Иисус Иудей жеріндегі Вифлеем деп қалада Иродқа андужында туылған. Дебат күн шығыштан Иерусалимға судуқчылар келіп айтылар.
Иудейлердің жаңа туылған қаны қайда болатын? Күн шығышта оның жылдызын көрді біз. Оғы бажырарға келді біз.
Мұны оғала Иродқа ан түймей берді. Оны лағожа бастыра Иерусалим түймеді. Қалықтың онша ұлу абыстарынла бичікчілерін жуып алып,
«Христос қайда чығатан еді?»
деп сұрап тұрды. Олар айтылар.
«Иудей жеріндегі Вифлеемде, нені үшін дезе жарлықшы мұнайды бичіген? Сен де Вифлеем, Иуда жері, Иуданың қалаларынан емешті күчі емезің. Сенің басшы шығар, ол Израиль елімді қабырар».
Айдар да Ирод судурчыларды бойына жажытты құчырып, жылдыстың көрінген үйін сұрап бұғып алала, оларды Вифлеемге ийіп айтты.
«Барып, бала керегінде бұжулап сұрап ұғығар. Тапалзағар, меге тіл кетірігір. Мен де оға барып бажырайын».
Судурчылар қаның айтқанын тыңдап ұғала, түріп идилер. Дебат күн шығышта көрген жылдызы олардың үстінде ішкері барып жатты. Учында бала болған жердің үстіне жетеле тоқтой берді. Олар жылдызды көрелі улы сүйінчіле сүйіндилер. Үйге кіріп, баланыла оның енезін Марияны көрділер. Көңкөрі түжіп, балаға башырдылар. Оның ердинелу қайыршақтарын ачып, оғы алтын, ладан, база Смирна сыйладылар. Иродқа бұрылбағар деп, оларға түш жерінде Құдайдан айдылғаныла кері жұртына өскө жола жанып идилер. Судурчылар жүре берерде Кайраханын ангелы Иосифка түш жеринде көрүнүп айтты.
«Тур, баланыла онун энезин алганча эки бетерине ырбап бар. Сеге айтканчам анда жүр. Ирод баланы өлтүрейин деп бедирерге умзанып жат».
Иосиф туруп түндө баланыла онун энесин алганча эки беттер жүре берди. Анда Ирод жада калганча жүрдү. Кайраханың жарлықчы ашыр айтқаны бүтсін деп, мұнай да болғаны бұ, ол айтқан.
«Египеттен ұлымды алдырып алдым».
Судурчыларға мекеледіп қойғанын көрелі, Ирод сүрекей чуғылданды. Олардың сұрап ұқан өйді, Вифлеемделе оны ебіре жерлерді туылған 2 жаштула оның күчі балдарды, ончозын үлттүрзін деп жағарды. Анайып, Еремия деген жарлықчы ашыры айтылғаны бүтті. Ол айтқан.
«Рамада үйін ұғылат, ұйсығы тұлу онтуғал ақы ұғылат. Рахил балдарым деп ұйлап, тоқына болбойт, нені үчін дезе олар жоқ».
Ирод жада қалған соңында Кайраханың ангелы Египеттегі Иосифқа түш жерінде көрініп айтты.
«Тұр, баланыла оның енезін алғанша Израиль жеріне жан. Баланың тынын қиярға сананған ұлы сөлді».
Иосиф тұрып, баланыла оның енезін алғанша Израиль жеріне жанды. Иудей жерінде Иродтың орнына оның ұлы Архелай қаан болып тұрғанын ұғала, оны ор барарға қорқыды. Кетуш жерінде айтылғаныла Галилей жеріне барды. Оғы келіп, Назарет дейтін қалада жұртай берді. Анайып, оның ады Назарей болар деп, жарлықчылар ажыра айтылғаны бүтті.